ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสันทิฏฐิกธรรม ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าสันทิฏฐิกธรรมของจตุราริยสัตว์ขอให้ท่านทบทวนใจความของการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งได้อธิบายความหมายของคำว่าสันทิฏฐิกธรรม อย่างสมบูรณ์แล้วเราไม่ค่อยสนใจกับคำนี้ แม้ทุกคราวที่สวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นว่าสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นต้นขอให้ทราบไว้ว่าคำว่าสันทิฏฐิกธรรมที่ต่อท้ายภควตาธัมโมที่สวดอยู่เสมอนั้น มีความสำคัญมาก ในคุณบทแห่งพระธรรมทั้ง6บทคำว่าในบทว่าสันทิฏฐิโกสำคัญที่สุดแต่เป็นปัญหาที่สุดอยู่ในเวลานี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะทำให้พระธรรมเป็นสันทิฏฐิโกนั่นเองบางทีเราก็ไม่เคยนึกด้วยซ้ำไปว่าจะต้องทำก็ได้แต่สวดเพียงแต่สวดมันไม่เป็นสันทิฏฐิโกต้องกระทำในใจยิ่งขึ้นไปจึงจะเป็นสันทิฏฐิโกใจความสำคัญของคำนี้ก็คือว่าธรรมะนั้นเป็นของจริงที่จิตถูกต้องรู้สึกเสวยอยู่ คำว่าจิตรู้สึกนั่นก็หมายความว่าจิตมันเสวยสิ่งนั้นอยู่ด้วยจิตแล้วก็เรียกว่าอันบุคคลพึงเห็นเองจิตนั้นก็มีอยู่ในสิ่งที่สมมติเรียกว่าบุคคลมีจิตรู้สึกอะไรอยู่ด้วยตัวเองก็เรียกว่าบุคคลนั้นเห็นเองค่อยๆสังเกตดูให้ดีให้รู้จักสิ่งนี้คือสิ่งที่จิตกำลังรู้สึกอยู่เองพระธรรมนั้นต้องเป็นสิ่งที่จิตรู้สึกอยู่เองจึงจะเป็นพระธรรมถ้าไม่รู้สึกอยู่เองก็ไม่เป็นพระธรรมในความหมายนี้หรือถึงกับจะไม่เป็นพระธรรมในพระพุทธศาสนาพระธรรมในพุทธศาสนาหมายถึงธรรมที่จิตอาจจะรู้สึกได้เองหรือบุคคลนั้นรู้สึกได้เองนี่เมื่อพูดโดยสมมติมันมีความจริงหรือความหมายลึกซึ้งอยู่ในขณะนั้นที่บุคคลนั้นกำลังรู้สึกอยู่ด้วยตนเองขอให้สนใจคำว่ารู้สึกอยู่รู้สึกเสวยอยู่เพราะว่าแต่ละสิ่งละสิ่งมันมีรสเมื่อรู้รสนั่นอยู่ก็เท่ากับเสวยอยู่ธรรมะนั่นจะมีรสอย่างไรจิตเสวยรสนั่นอยู่ก็เท่ากับรู้อยู่ขอให้เราเปรียบเทียบถ้อยคำเหล่านี้ดูว่าฟังยังไม่เท่ากับเห็นได้ฟัง มันยังไม่มีอะไรมากเท่ากับได้เห็นได้เห็นมันก็ยังไม่รู้เท่ากับได้จับดูได้จับดูนี่ก็ยังไม่เท่ากับได้ทำกระทำซะเลยการได้กระทำก็ไม่ยังไม่เท่ากับได้กินเข้าไปการได้กินก็ยังไม่เท่ากับการที่ได้รู้รสอยู่ได้รับรสจากสิ่งที่กินนั้นอยู่และในที่สุดร่างกายได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้กินอยู่ได้รู้รสอยู่ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันห่างไกลกันนักเพียงแต่ได้ฟังยังไม่ได้เห็นเพียงแต่ได้เห็นยังไม่ได้จับดูเพียงแต่จับดูยังไม่ได้กระทำเพียงแต่กระทำยังไม่ได้กินเพียงแต่กินไม่เท่ากับรู้รสอยู่รู้รสอยู่ควรจะรู้ไปถึงว่าสิ่งนั้นได้บำรุงร่างกายเนื้อหนังของเราอย่างไรนี่ในเรื่องวัตถุมันเป็นอย่างนี้ที่นี่ในเรื่องทางจิตมันก็แนวเดียวกันนี้อะไรอะไรก็ต้องถึงความรู้สึกอยู่ในใจด้วยตนเองเพียงแต่ฟังพูดฟังเทศนี่ยังไม่พอต้องเข้าใจต้องประพฤติต้องกระทำแล้วก็ได้รับรสของการกระทำนั้นอยู่จึงจะเรียกว่ามีความเป็นสันทิฏฐิโก แต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นการกระทำไปด้วยจิตที่ไม่วิปลาสคือจิตที่มีความถูกต้องปกติเป็นสมาธิไม่ใช่ทำไปด้วยจิตที่วิปลาสเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ฟังได้มันก็ทำได้มันก็รู้รสได้แต่มันเป็นในทางผิดไม่ตรงตามที่เป็นจริงดังนั้นเราจึงต้องการจิตที่ถูกต้องจิตที่ปกติไม่มีอะไรที่วิปลาสขอให้ควรขอให้ระวังในข้อนี้ความรู้สึกใดๆที่เกิดมาจากจิตที่วิปลาสไม่สามารถจะเรียกว่าสันทิฏฐิกธรรมแม้ว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นเองแต่มันเห็นด้วยจิตที่วิปลาสมันไม่อาจจะเป็นธรรมะที่เราประสงค์นี่เรียกว่าความหมายของคำว่าสันทิฏฐิกธรรมสันทิฏฐิโกแปลว่าเห็นเองหรือพึงเห็นด้วยตนเองสิ่งที่พึงเห็นด้วยตนเองนั่นแหละคือธรรมเรียกว่าสันทิฏฐิกธรรมอาตมาจะเรียกสั้นๆเพื่อประหยัดเวลาว่าสันทิฏฐิกธรรมสิ่งที่บุคคลจะพึงเห็นด้วยตนเองในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่สองอาตมาจะยกเรื่องจตุราริยสัตว์มาเป็นสันทิฏฐิกธรรมเรื่องจตุราริยสัตว์ก็เป็นเรื่องที่สวดกันได้ท่องกันได้อยู่ทั่วไปไม่ต้องเสียเวลาจำแนกแจกแจงโดยตัวหนังสือแต่ขอให้รู้ว่าเรื่องอริยสัตว์สี่นี่สรุปแล้วมันเหลือเพียงสองเรื่องดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตรหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสัจจะนิโรธังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้น มันกลายเป็นสองเรื่อง อริยสัจ4เราแยกเป็น4เรื่อง เรื่องทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์นี่ชุดหนึ่งเรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์กับทางหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์นี่อีกชุดหนึ่งจัดเป็นชุดมันก็มี2ชุดเรียกว่า2เรื่องก็แล้วกันขอให้สังเกตด้วยดีอย่าให้เรื่องมันมากนักให้มันเหลือสั้นๆแต่เพียง2เรื่องแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องที่3เดี๋ยวนี้คนกำลังถกเถียงกันด้วยเรื่องที่3คือจะเอาพระนิพพาน เป็นอัตตาอันถาวรเป็นเมืองของพระนิพพานอันถาวรมุ่งหมายจะไปที่นั่นเหมือนกับว่ามีสิ่งที่สามขึ้นมา มันก็จะทำยุ่งแล้วการสมมติเอาเองมันหมายเอาเองอย่างนั้นจะไม่เป็นสันทิฏฐิกธรรมคือจะไม่มีความเป็นสันทิฏฐิกธรรมมันก็ได้แต่หมายมั่นหรือฝันเอาความทุกข์ความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และความดับลงแห่งความทุกข์นี่มันก็เป็นสันทิฏฐิกธรรมพอแล้วเมื่อมีแห่งความดับลงแห่งความทุกข์มันก็มีที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์อยู่ที่นั่นเรื่องมันก็จบแล้วนั้นความทุกข์ต้องเป็นสันทิฏฐิกธรรมความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ต้องเป็นสันทิฏฐิกธรรมเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาใครชอบสี่เรื่องก็ว่ามีสี่คือเรื่องอริยสัจใครชอบสองเรื่องก็ว่ามีเรื่องทุกข์กับดับทุกข์ใครชอบเรื่องเดียวขี้เกียจพูดมากก็พูดก็ระบุไปยังความดับทุกข์ก็เป็นเรื่องเดียวนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทุกคนต้องรู้แล้วปฏิบัติในส่วนที่ต้องปฏิบัติต้องรู้เรื่องนี้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติในส่วนที่ต้องปฏิบัติมีความรู้สึกชัดเจนอยู่กับตนเองตลอดเวลาตลอดเวลาที่รู้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรายังไม่สามารถจะทำเรื่องพระธรรมอันสำคัญนี้ให้เป็นสันทิฏฐิกธรรมในปัจจุบันนี้เราทำกันส่วนมากแต่เพียงท่องสวดท่องบนหรือสวดสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างสวดบทแสดงความหมายของพระธรรมอย่างรวมๆกันไปเป็นเหตุให้เรายังไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาของเราอย่างเพียงพออย่างที่ควรจะได้รับอาตมาก็เห็นว่าไม่ใช่จะไม่ได้รับเสียเลยแต่การได้รับนั้นมันยังน้อยไปมันยังไม่สมกัน จะต้องได้รับที่เพียงพอแก่การเป็นพุทธบริษัททีนี้ก็จะชักชวนท่านทั้งหลายให้ดูต่อไปเกี่ยวกับปัญหามันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เราไม่เห็นทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีความทุกข์เป็นสันทิฏฐิโกคือไม่มีความทุกข์เป็นสันทิฏฐิกธรรมถ้าเปรียบก็เหมือนกับว่ามันจมแช่อยู่ในกองทุกข์ชินเกินไปจนไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ ในกรณีนี้อาตมาเคยได้ยินครูบาอาจารย์ในการก่อนนู้นเปรียบอุปมาคนพวกนี้ว่าไอ้พวกหนอนที่เกิดในพริกเนี่ยมันก็เผ็ดน่ะแต่ถ้าหนอนมันเกิดในพริกเนี่ยมันก็อยู่สบายพริกนั่นมันเผ็ดมันร้อนมาถูกเราสักนิดหนึ่งมันก็ร้อนแต่ถ้ามันเป็นหนอนเกิดอยู่ในพริกแล้วมันไม่ร้อนนี่กลัวว่าเราจะเป็นกันเสียอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทั้งที่จมอยู่ในกองทุกข์มันก็ไม่มีอะไรบังคับให้ต้องดิ้นรนสนใจเพื่อจะแก้ไขกันให้ถึงเนื้อหาของเรื่องเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้สึกว่ามีทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้สึกว่ามีทุกข์แล้วก็มันก็จะไม่รู้สึกว่ามีสิ่งที่ดับทุกข์แม้แต่ความทุกข์ก็ไม่เห็นแล้วจะไปเห็นสิ่งที่ดับทุกข์ได้อย่างไรเหมือนกับว่าเรามีไฟอยู่ที่หน้าผากดูอย่างไรเราก็ไม่เห็นไฟที่มันมีอยู่ที่หน้าผากนั่นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่หรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นอีกเราก็ไม่เห็นขนตาที่มีอยู่มากมายรอบตาดูอย่างไรมันก็ไม่เห็นขนตาลองดูลองเพ่งดูเห็นขนตานี่มันจะยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ได้คือว่าเราไม่เห็นแก้วตาลูกตาอะไรของเราเองไม่อาจจะเห็นได้โดยที่ไม่ส่องกระจกเงาเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นไฟที่หน้าผากไม่เห็นขนตารอบๆตาไม่เห็นดวงแก้วตาที่อยู่กลางตามันไม่เห็นถึงขนาดนี้เพราะมันไม่ถูกวิธีเราจึงไม่เห็นความทุกข์ที่มีอยู่หรือว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์มีอุปมาที่ท่านกล่าวไว้ดีอย่างหนึ่งว่าไอ้นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดิน นอนไม่เห็นคูดนกไม่เห็นฟ้าทั้งที่อยู่ในฟ้าไอ้ตานกก็ถึงฟ้านกก็ยังไม่เห็นฟ้าอยู่นั่นเองคือมันไม่รู้สึกว่ามีฟ้ามันคิดไม่เป็นคิดไม่ได้เหมือนกับมนุษย์มันมีฟ้ามีดินมีอะไรต่างๆไอ้นกมันไม่รู้สึกว่ามีฟ้าเช่นเดียวกับปลามันไม่รู้สึกว่ามีน้ำทั้งที่น้ำอยู่ถึงตัวปลาถ้าเดือนใช้ช้อนไปในดินก็ไม่รู้สึกว่ามันมีแผ่นดินเพราะมันเคยชินในการทำอย่างนั้น นอนเกิดในคูดก็ไม่เห็นคูดไม่รู้สึกว่ามีคูดเพราะมันเคยชินกับการทำอย่างนั้นนี่พอจะเป็นเครื่องวัดได้ว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์เราก็ไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่รู้สึกว่ามีทุกข์มันก็ปล่อยไปตามสบายถ้าเรารู้สึกว่ามีทุกข์เหมือนกับว่าไฟมันไหม้อยู่ที่เสื้อผ้าอย่างนี้เราก็ต้องต่อสู้เต็มที่หรือเหมือนกับว่ามีคนจับเรากดศีรษะให้จมอยู่ในน้ำเราหายใจไม่ได้แล้วก็ดิ้นรนที่จะขึ้นมาหายใจนี่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มันจะตายเดี๋ยวนี้ใครรู้สึกว่าเรากำลังมีความทุกข์อย่างนี้บ้างนี่ถ้าไม่มีความรู้สึกก็เรียกว่าไม่มีสันทิฏฐิโกไม่มีความเป็นสันทิฏฐิโกปรากฏแก่ความทุกข์นั้นหรือแก่จิตใจของเรา กลายเป็นไม่มีทุกข์คนในโลกปัจจุบันทั้งโลกนี่เขาไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจึงพูดกับเขายากพูดเรื่องดับทุกข์ถ้าเราไปพูดว่าเราจะมาบอกเรื่องความดับทุกข์เขาอาจจะโหเอาไว้คนบ้าเราไม่มีความทุกข์จะมาบอกเราเรื่องความดับทุกข์แม้ว่าเราจะมีอะไรอะไรที่คุณเรียกว่าความทุกข์เราก็มีวิธีแก้อย่างอื่นคือไม่สนใจคนสมัยนี้เขาถือการแก้ไขเชียนิดที่กลบเกลื่อนความทุกข์แล้วก็หวังตายดาบหน้าคือฆ่าตัวตายถ้ามันจะดับทุกข์ไม่ได้จริงๆมันก็ฆ่าตัวตายมากกว่าที่จะทำอย่างอื่นไม่ยอมมองความทุกข์ในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสหรือเป็นข้าศึกอยู่ในภายในซึ่งอาจจะแก้ไขได้ การสอนธรรมะแก่ชาวต่างประเทศที่เรียกกันว่าพวกฝรั่งนั่นมีความลำบากอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้คือเขาเป็นพวกที่ไม่มีทุกข์ทั้งที่เขาก็เหมือนเราแหละคือมีความทุกข์แต่เขาไม่ถือเป็นความทุกข์ไม่มองเห็นเป็นความทุกข์แล้วเขาหวังที่จะกลบเกลื่อนกันอย่างอื่นโดยวิธีอื่นตามแบบของเขาเองถ้าเหลือความสามารถขึ้นมาก็สมัครฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายมันจึงมีมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันลำบากอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่จะทำให้คนไม่มองเห็นทุกข์มันมีมากขึ้นในโลกคือในโลกนี้เขาประดิษฐ์สิ่งที่จะมายั่วยวนใจให้มืดมัวไปจนไม่มองเห็นทุกข์มากขึ้นแล้วคนก็ไปซื้อหาเอาสิ่งนั่นแหละมาเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนเนี่ยเขาบอกกล่าวทุกคนที่พอจะเข้าใจได้ว่าระวังให้ดีไอ้สิ่งที่จะไปซื้อหามาใช้มากินมาเล่นมาอะไรนั่นบางทีมันในบางอย่างบางเรื่องน่ะมันเป็นแต่เพียงเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นเท่านั้นแหละมันไม่ได้ลดความทุกข์เลยถ้าเราจะหุงข้าวด้วยไม้ฟืนมันมีความทุกข์เท่านี้แต่ถ้าเราจะหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้านี่มันจะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ามันทำให้ความยุ่งยากหมดเปลืองมากขึ้นมันก็บ้า ที่ไปเห็นว่าไอ้เรื่องเพิ่มความทุกข์นั่นน่ะมันจะลดความทุกข์แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะพากันทำให้มันยุ่งยากไปทั้งโลกทีเดียวเนี่ยทั้งโลกเขากำลังประดิษฐ์สร้างสรรค์ไอ้สิ่งทำนองนี้มากขึ้นมากขึ้นจนคนต้องกินต้องใช้เพราะความทนความยั่วยวนของมันไม่ได้ทั้งเขาจึงสมัครที่จะจมอยู่ในกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าอบายมุขมันก็เจริญเมื่อก่อนนี้อบายมุขก็ไม่เจริญมากมายนักเดี๋ยวนี้มันยิ่งเจริญดื่มน้ำเมามันเจริญเพราะน้ำเมามันทำแปลกออกไปเที่ยวกลางคืนมันก็มากขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรกลางคืนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนดูการเล่นก็เจริญมันเล่นมากกว่าแต่ก่อนเล่นการพนัน ก็เล่นกันอย่างมโหฬารท่วมฟ้าท่วมดินทีเดียวคบคนชั่วเป็นมิตรเต็มโลกอ่ะเพราะมันมีอันธพาลพอใจในอบายมุขก็คบกันได้เต็มโลกเกียจคร้านทำการงานก็เป็นหนักขึ้นกว่าแต่ก่อนที่จริงคนเราก็ไม่อยากทำการงานเป็นนิสัยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นน่ะอยากจะนอนมากกว่าอยากจะเหนื่อยแต่ความจำเป็นบังคับให้นอนอยู่ไม่ได้เอาก็ลุกขึ้นทำงานเดี๋ยวนี้เขาก็หาเครื่องทุ่นแรงหรืออะไรมาช่วยให้เหนื่อยน้อยก็เพิ่มไอ้ความไม่อยากเหนื่อยมากขึ้นจึงมีแต่คนที่ไม่อยากทำงานทำงานด้วยความจำเป็นจำใจและจิตที่ต้องทนอย่างนั้นมันเป็นสุขเท่าไหร่มันเป็นนรกอยู่แล้วหรือหาไม่ในการที่แต่ละคนละคนต้องทนทำงานทั้งที่ในใจมันไม่อยากจะทำงานเดี๋ยวนี้อบายมุขที่ทำให้ไม่อยากทำงานเนี่ยมันมีมากขึ้นก็เหมือนกับว่าทำให้โลกนี้ทั้งโลกจมอยู่ในกองทุกข์มากขึ้นเราก็ไม่สนใจไปพูดกับคนสมัยนี้เรื่องดับทุกข์เขาก็จะหัวเราะเยาะหรือก็จะโห่ใส่หน้าว่าที่นี่ไม่มีความทุกข์เว้ยไม่ต้องมาพูดกันถึงเรื่องความดับทุกข์เลยก็ลองคำนวณดูว่านี่มันขาดสันทิฏฐิโกเท่าไรขาดความเป็นสันทิฏฐิโกหรือว่าสันทิฏฐิกธรรมเท่าไรมากน้อยเท่าไรเป็นสิ่งที่ควรจะเอามาพูดกันหรือยังพูดเรื่องดับทุกข์ไม่มีใครฟังคืออุดหูวัตถุนิยมที่จะช่วยให้ไม่อยากฟังในโลกนี้ก็มากขึ้นเป็นโลกที่บูชาวัตถุไปในที่สุดทีนี้ก็มาดูว่าจะทำกันอย่างไรดีขอให้ดูให้เห็นว่าจะต้องตั้งต้นเรื่องราวของเรามาจากความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อย่างที่เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็จะได้หาทางพ้นทุกข์คืออยากจะพ้นทุกข์ต้องด้วยดีว่าที่เราเป็นอยู่นั่นน่ะมันเป็นอยู่ด้วยความทนทุกข์เพราะเรายึดถืออะไรอะไรโดยความเป็นตัวตนของตนนี่มันก็หนักพออยู่แล้วยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนของตนทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรภรรยาสามีอะไรยึดถือว่าโดยความเป็นตัวตนก็มีของหนักที่ตัวตนถืออยู่แบกอยู่ห้ามอยู่ทูลอยู่นี่มันหนักแต่มันหนักจนชินเหมือนหนอนเกิดในพริกมันก็ยังดีไปถ้าว่ามันไม่ทุกข์อย่างนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มันร้องไห้บ่อยๆเป็นบ้าบ่อยๆเป็นโรคประสาทอยู่นับไม่หวาดไหวปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับ อยู่เกือบจะเป็นประจำถ้าจะมีอะไรมาขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียจะดีหรือไม่นั่นแหละพระธรรมที่เป็นสันทิฏฐิโกเราจะต้องต้อนรับพระธรรมด้วยความเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นอยู่ด้วยตนเองว่าเรากำลังมีทุกข์อย่างไรทุกข์เหมือนคนถูกกดไว้ใต้น้ำมันอยากจะโผล่ขึ้นพ้นน้ำหรือหาไม่ถ้ามีความอยากจะพ้นทุกข์มันก็คงไม่ยากมันคงจะดิ้นรนไปหาความดับทุกข์ได้แต่ถ้าไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เสร็จแล้วมันก็ไม่มี คือไม่มีความดิ้นรนที่จะดับทุกข์นี่เป็นหลัก ทั่วไปและเป็นความจริงที่มีอยู่ทั่วไปทีนี้ข้อเท็จจริงที่รองลงมาคือถัดมาจากนั้นอีกก็คือเขาไม่พยายามดับทุกข์ด้วยสิ่งที่ดับทุกข์ได้เข้าไปเอาสิ่งที่ดับทุกข์ไม่ได้มาเป็นเครื่องดับทุกข์นี่เหมือนที่กล่าวมาแล้วและอยากจะชี้เห็นที่มีอยู่ทั่วไปว่าไอ้ความทุกข์พอเกิดขึ้นแล้วคนก็ไปเอาความโง่ความงมงายมาดับทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างวิทยาศาสตร์คือเป็นของจริงมีเหตุมีปัจจัยจริงเป็นไปตามธรรมชาติความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นโดยหลักของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติแต่คนก็ไปดับทุกข์ด้วยไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันผลแห่งความงมงายครึ่งๆกลางๆซึ่งไม่สมบูรณ์ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ความทุกข์เป็นวิทยาศาสตร์เราเอาความดับทุกข์มาให้เป็นไสยศาสตร์เอาไสยศาสตร์มาดับทุกข์เพราะว่ามันง่ายดีสำหรับคนโง่เป็นทุกข์ขึ้นมาไปทำพิธีไสยศาสตร์แล้วก็ได้สบายใจบ้างก็ดีก็มีผลนี่มันก็สบายใจบ้างแต่มันจะดับทุกข์ไม่ได้ที่เรามีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวโลภะโทสะโมหะนี่มันดับไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์คือของจริงตามธรรมชาติมันต้องดับด้วยวิทยาศาสตร์ที่เป็นของจริงตามธรรมชาติอีกนั่นเองความทุกข์เกิดข้างในแล้วก็ไปหาความดับทุกข์ข้างนอกยังมากก็ว่าไอ้ความทุกข์เกิดที่บ้านแล้วจะไปหาความดับทุกข์ที่วัดอย่างนี้มันผิดฝาผิดตัวผิดกาละเทศะความทุกข์เกิดข้างในก็ต้องดับกันข้างในความทุกข์เกิดข้างในแล้วจะไปหาความดับทุกข์จากข้างนอกมันก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกดูให้ดีความทุกข์ก่อขึ้นในภายในจิตในกายในนี่แล้วก็จะไปหาความดับทุกข์มาจากภายนอกมันก็เป็นเรื่องหลับตาทำไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันมีเหตุปัจจัยอะไรให้เกิดทุกข์ก็ต้องทำลายเหตุปัจจัยนั้นเสียเมื่อเหตุปัจจัยคือกิเลสในภายในก็ต้องทำลายกิเลสเป็นภายในนั้นเสียนี่จึงจะเป็นสันทิฏฐิโกกันตรงกันทั้งสองฝ่ายขอให้ดูในข้อนี้กันก่อนว่าเราเป็นผู้เห็นความทุกข์แล้วก็อยากจะดับทุกข์แล้วก็เห็นเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็อยากจะทำลายเหตุปัจจัยนั้นเสียถ้าความทุกข์เป็นเรื่องภายในจะไปหาเหตุปัจจัยภายนอกคือเรื่องผีสางเทวดาอะไรทำนองนั้นมันไม่ตรงกันในการที่จะแก้ไขทุกข์ได้จะทำให้สบายใจไปได้พักหนึ่งพักหนึ่งแต่ก็ไม่แน่บางทีเรื่องมันเล็กๆน้อยๆก็ทำให้หายหมดดับไปได้เลยก็เหมือนก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความจริงครับความจริงมันต้องพอกันเหตุปัจจัยแห่งทุกข์มีเท่าไหร่ก็ดับให้หมดเหตุหมดปัจจัยแห่งความทุกข์ความทุกข์มันก็หมดนี่คือเรื่องอริยสัจเรื่องของจริงในพระพุทธศาสนาที่จะต้องทำให้เป็นสันทิฏฐิโก คือว่าความทุกข์มีอยู่เหตุปัจจัยของความทุกข์ก็มีอยู่วิธีที่จะดับเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์นั้นก็มีอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติได้ผลคือความดับทุกข์สิ้นเชิงนี่เป็นเรื่องของอริยสัจเป็นความจริงของธรรมชาติตามหลักวิชาที่เรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เมาเอาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นวิธีของไสยศาสตร์คือเรื่องลึกลับไม่เปิดเผยแต่ว่าก็ทำอย่างคาดคะเนเดาเดากันไปพอได้ผลบ้างก็ยึดถือว่าจริงแท้และมีประโยชน์และก็ได้ทำอย่างนี้กันมาตั้งหมื่นปีแล้วก็ได้ที่เรียกว่าไสยศาสตร์นั่นมีก่อนพุทธศาสตร์หรือก่อนอะไรศาสตร์ที่เป็นวิชาความรู้เพราะไสยศาสตร์ตั้งต้นตั้งแต่เมื่อมนุษย์ยังไม่มีความรู้ยังเป็นมนุษย์สมัยหินหรือก่อนนั้นไปอีกเขาก็มีวิธีการที่จะประพฤติกระทำหรือคิดนึกให้บรรเทาความทุกข์ไปตามแบบของเขาซึ่งยังไม่ได้เล่าเรียนอะไรเมื่อมันมีอะไรพอจะปัดเป่าความทุกข์ในใจได้บ้างก็ยึดถือเช่นอ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนดินฟ้าอ้อนวอนอะไรพระเจ้าก็มันก็ได้ผลเป็นเครื่องสบายใจบ้างเขาก็ยึดถือแล้วก็สอนกันมาไม่หมดไปได้เพราะว่าคนเรายังชอบง่ายชอบสะดวกของยากของลึกเราไม่ชอบและเราทำไม่ได้นั่นจึงชอบของง่ายของสำเร็จรูปเช่นว่ามาตั้งพิธีอ้อนวอนบวงสรวงกันอย่างนี้มันง่ายก็ทำได้ง่ายแล้วก็ชอบอย่างนี้จนกระทั่งเป็นเรื่องไกลออกไปเรียกว่ามันเป็นเรื่องงมงายร้ายเหตุผลไม่มีความเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ในระเบียบงานอันนั้นเลยเอาทีนี้ก็จะได้พูดถึงสันทิฏฐิโกหรือสันทิฏฐิกธรรมเรียกให้เต็มที่ถูกต้องตามบาลีก็ต้องเรียกว่าสันทิฏฐิกธรรมแต่มันฟังรกหูท่านผู้ฟังเรียกว่าสันทิฏฐิโกก็จะพอแล้วมั้งว่าสันทิฏฐิโกในเรื่องทุกขสัจทุกขอริยสัจเรื่องความทุกข์มีสันทิฏฐิโกอะไรบ้างที่เราจะต้องมองให้เห็นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วท่านทั้งหลายก็สวดอยู่ทุกวันคือประโยคอันสำคัญที่สุดที่มีอยู่ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาบทสวดมันยืดยาวหลายขั้นหลายตอนหลายประโยคแต่ว่าประโยคที่สำคัญที่สุดเป็นใจความของทั้งหมดนั่นก็คือประโยคที่ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาซึ่งแปลว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5ประการนั้นเป็นตัวทุกข์ขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5ประการนั้นเป็นตัวทุกข์แล้วก็ฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองคนเหล่านี้รู้หรือยังว่าขันธ์นั่นคืออะไรอุปาทานนั่นคืออะไรขันประกอบอยู่ในอุปาทานนั่นคืออย่างไรแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรสวดกันมากี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งหรืออาจจะกี่พันครั้งแล้ว ก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ใจเลยว่าขันธ์นั้นคืออะไรอุปาทานนั้นคืออะไรขันธ์ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นทุกข์อย่างไรนี่สันทิฏฐิกธรรมของทุกขสัตว์มันมีอยู่สั้นๆอย่างนี้ว่าขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานนั้นเป็นตัวทุกข์บางทีเราก็สวดบทว่าภาระหเวเป็นจักขันธาภาระหโรจะปุกขันโลขันห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์การปลงของหนักลงเสียเป็นความสุขแล้วก็ว่าอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ขันห้านั่นคืออะไรแบกอย่างไรก็ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นขันห้าแล้วก็จะแบกขันห้าอย่างไรก็ไม่รู้แต่แล้วมันก็แบกอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแบกอยู่ตลอดเวลามีความคิดนึกรู้สึกอยู่ก็เป็นทางแบกคือยึดถือนั่นนี่โน่นว่าเป็นตัวตนของตนเป็นตัวกูของกูใจความมันก็มีอยู่แต่เพียงว่าบางเวลาเรายึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นของกูหรือเป็นตัวกูก็ได้นี่เรียกว่าเรายึดถือรูปขันธ์บางเวลาเราก็ยึดถือเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ว่านี่เป็นตัวกูเพราะมันรู้สึกได้นี่มันต้องเป็นตัวกูแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นของกูสินี่เรียกว่ายึดถือเวทนาขันธ์เป็นตัวตนเรียกว่าเวทนูปาทานขันธ์ยึดถือเวทนาขันธ์เป็นตัวตนที่บางเวลาเรายึดถือสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่สำคัญว่าตัวกูสำคัญว่าสุขว่าทุกข์ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวว่าตนเพราะมันสำคัญมั่นหมายได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวตนแล้วอะไรที่มันสำคัญมั่นหมายมันก็เป็นของตนนี่บางเวลาความยึดถือของเราเลื่อนไปอยู่ที่สัญญาความสำคัญมั่นหมายด้วยอวิชชาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่บางเวลาเรายึดถือสัญญาเป็นตัวตนนี่บางเวลาแล้วแต่กรณีนะหรือมันเป็นลำดับไปนะหรือถัดไปนี่ก็ได้ว่ามันก็ยึดถือสังขารคือความคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดดีคิดชั่วคิดกุศลคิดอกุศลเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยต้องการอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มันคิดได้นี่ยึดถือความคิดหรือจิตที่คิดเนี่ยว่าเป็นตัวตนยึดถือความคิดนั่นว่าเป็นของของตนเป็นความคิดของตนอย่างนี้ก็เรียกว่ายึดถือสังขารขันโดยความเป็นตัวตนซึ่งเรียกว่าสังขารูปาทานขันนี่บางเวลาก็ยึดถือวิญญาณ วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่ทำความรู้สึกได้ในการเห็นในการฟังในการดมในการลิ้มในการสัมผัสผิวหนังหรือคิดนึกอะไรวิญญาณนี่ก็เป็นตัวตนสิเพราะมันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้เห็นแจ้งได้ทำหน้าที่ได้ก็เอาวิญญาณเป็นตัวตนอะไรในที่เนื่องในวิญญาณก็เป็นของตนบางทียึดเลยเตลิดไปถึงวิญญาณธาตุที่สามารถคิดนึกอะไรได้อย่างลึกลับมหัศจรรย์อยู่ในธรรมชาตินั่นก็ยึดถือให้เป็นตัวตนอย่างนี้ก็ไปไกลจนถึงก็ยึดถือว่าวิญญาณไม่รู้จักตายวิญญาณนี้ล่องลอยไปจากร่างกายนี้สู่ร่างกายอื่นเวียนว่ายไปไม่รู้จักสิ้นจักสุดกว่าจะได้ไปร่วมกับวิญญาณใหญ่เป็นบรมอัตตามหาพรหมนู่นยึดถือวิญญาณนี้เป็นตัวตนก็มีอย่างนี้ยิ่งยึดถือเคว้งคว้างใหญ่แต่นี้ก็ไม่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ วิญญาณขันธ์คือที่รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้าไปยึดถือวิญญาณล่องลอยอย่างนั้นมันกลายเป็นวิญญาณกลายเป็นขันธ์ที่6ไปที่7ไปนู่นเราไม่ต้องพูดถึงในหมู่พุทธบริษัทรู้แต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ที่มีอุปาทานยึดมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะมันหนักอยู่ในนั้นขันธ์ถูกยึดมั่นหรือว่ายึดมั่นเข้ามาแล้วมันก็หนักแก่จิตที่ยึดมั่นจิตมันมีอวิชชามันโง่มันจึงไปยึดมั่นแล้วมันก็ได้เป็นทุกข์นี่เรียกว่าขันห้าที่ยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนก็เป็นของหนักและเป็นทุกข์แก่จิตที่เข้าไปยึดถือข้อนี้เป็นสันทิฏฐิโกแก่เราแล้วหรือยังท่านทั้งหลายไปคิดดูไปสังเกตดูตัวเองว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าพอถึงบทว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขามันรู้สึกแจ่มแจ้งอย่างนี้อย่างเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้จริงหรือไม่หรือว่าสวดไปอย่างนกแก้วนกขุนทองต่อไปตามเดิมถ้าจะเป็นประโยชน์ก็รีบทำเสียใหม่ให้มันเป็นสันทิฏฐิโกพอปากว่าอย่างนี้จิตใจมันก็เหี่ยวมันก็สลดต่อความทุกข์นั้นบางทีก็จะรู้สึกละอายหรือซ้ำไปว่าเป็นพุทธบริษัททั้งทียังหลงผิดยึดถือให้เป็นความทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็ช่วยเกิดความแจ่มแจ้งเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองแล้วก็อยากจะพ้นเสียเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกการที่เราคือจิตนะไปยึดขันห้าแล้วเป็นทุกข์ไม่รู้สึกชินชาเหมือนกับนอนเกิดในพริกอย่างเดียวกันอีกก็ไม่รู้สึกการที่จิตยึดถือขันห้าหรือขันทั้งห้าถูกจิตยึดถือแล้วก็กลายเป็นของหนักแก่จิตเรื่องนี้มันกระจ่างแจ้งเป็นสันทิฏฐิโกแล้วหรือยังเราไม่รู้จักแม้แต่ตัวสิ่งที่เรียกว่าขันห้าได้แต่ท่องยึดเมื่อไรยึดอย่างไรก็ไม่มองเห็นขันห้าเกิดเมื่อไรก็ยังไม่เข้าใจอย่าว่าแต่จะมองเห็นเลยรูปขันคือร่างกายนั่นน่ะเมื่อมันทำหน้าที่อย่างรูปอย่างกายนะจึงจะเรียกว่ารูปขันธ์เกิดถ้ามันไม่ได้ทำหน้าที่ทางกายยังไม่เรียกว่ากายเกิดหรือรูปขันธ์เกิดเมื่อใดกายหรือรูปนั้นทำหน้าที่ทางกายก็เรียกว่ากายเกิดรูปขันธ์เกิดเป็นดวงตาทำหน้าที่สำหรับการเห็นทางตาขึ้นมาหูอวัยวะหูประสาทหูทำหน้าที่สำหรับจะได้ยินเสียงขึ้นมาจมูกประสาทในจมูกและทำหน้าที่จะรู้กลิ่นขึ้นมาก็เรียกว่าจมูกเกิด กายฝ่ายที่เป็นจมูกเกิดเมื่อลิ้นสัมผัสรสรู้รสโดยทางลิ้นก็เรียกว่าลิ้นน่ะเกิดร่างกายที่เป็นส่วนลิ้นน่ะมันเกิดก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดได้เหมือนกันเมื่อผิวหนังสัมผัสอะไรรู้สึกทางผิวหนังขึ้นมาเรียกว่าผิวหนังเกิดเมื ่อผิวหนังไม่สัมผัสอะไรมันก็หลับอยู่มันก็ตายอยู่เรียกว่ายังไม่เกิดเพราะผิวหนังเนื้อหนังร่างกายสัมผัสอะไรข้างนอกทำความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่ากายเกิดจิตเมื่อไม่ได้คิดนึกอะไรไม่ได้รู้สึกในอะไรก็เหมือนกับหลับอยู่ตายอยู่พอมีอะไรให้จิตสัมผัสจิตก็ทำหน้าที่ก็เรียกว่าจิตเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดกันเป็นคราวๆไม่อาจจะเกิดพร้อมกันได้เพราะว่ามันเรื่องมันคนละเรื่อง บางเวลาตาเห็นรูปบางเวลาหูฟังเสียงบางเวลาจมูกดมกลิ่นอันนี้ไม่มีทางจะพร้อมกันได้แต่ขอให้รู้เถอะว่ามันเกิดเมื่อไรในหกอย่างนี้ในหกอย่างนี้ก็ได้เป็นเรื่องของทางกายทั้งห้าอย่างเมื่อกายทำหน้าที่กายเกิดเมื่อจิตทำหน้าที่จิตเกิดนี่รูปขันธ์เกิดโดยสิ่งทั้งห้านั้นมันทำหน้าที่นี่พอเกิดแล้วมันก็สัมผัสอารมณ์ที่คู่กับมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มีพรรษาแล้วก็เกิดเวทนารู้สึกเป็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเวทนาเกิดจริงๆเกิดอยู่ตลอดวันก็ว่าได้แต่มันเล็กๆน้อยๆเช่นเวลานี้เรารู้สึกร้อนรำคาญอากาศมันร้อนผิวหนังมันสัมผัสร้อนมันก็เกิดกายส่วนรูปขันธ์นี่แล้วก็เกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ชอบใจที่กายนี่คือมันร้อนอย่างนี้เป็นต้นยังมีอย่างอื่นอีกที่เกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นเวทนาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเฉยๆบ้างนี่สัญญาสำคัญมั่นหมายไปตามความจำอะไรมาถึงเข้าก็จำได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ความจำนั้นมันจับกลุ่มกันเกาะรูปกันเป็นตัวสำคัญมั่นหมายอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งไม่เพียงแต่จำได้เฉยๆไอ้ความจำนั่นกลายเป็นสำคัญมั่นหมายว่านั่นว่านี่นี่ว่าสุขว่าทุกข์ว่าตัวว่าตนว่าเป็นว่าตายว่าอยู่ว่าได้ว่าเสียว่ากำไรว่าขาดทุนอันนี้เป็นไปตามสัญญามันก็เกิดอยู่เสมอแล้วแต่จะสำคัญลงไปอย่างไรนี่สังขารก็คิดฉันชอบอันนั้นฉันเกลียดอันนี้ฉันต้องการอันนั้นฉันจะต้องเอาให้ได้จะต้องเอาอย่างนี้จะมีแผนการอย่างนี้ถ้าไม่ได้โดยสุจริตก็จะโคตรโกงอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าสังขารนี่บางเวลามันก็ได้เกิดขึ้นจริงส่วนวิญญาณนั้นเกิดได้บ่อยๆตาเห็นรูปหูฟังเสียงเจอหมูกได้กลิ่นนี่มีอยู่บ่อยๆเมื่อจิตมาทำหน้าที่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็คือวิญญาณอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วสัมผัสลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์บ้างสัมผัสในความรู้สึกภายในที่เรียกว่าธรรมารมณ์บ้างบางทีก็สัมผัสซ้ำลงไปบนความสุขของเวทนาบ้างความทุกข์ของเวทนาบ้างมีทางที่จะเกิดได้หลายชั้นหลายชั้นซับซ้อนเป็นหลายคู่ไม่เพียงคู่ต่อคู่เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกาย ขอให้เสียสละอดทนทำความรู้จักกับตาหูจมูกลิ้นกายและจะได้ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าขันห้าและขันห้านั่นก็จะเป็นสันทิฏฐิกธรรมแก่เราคือเราเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อขันห้านั่นถูกยึดถือโดยความเป็นตัวเรามีความทุกข์ขึ้นมาแก่จิตเราก็มีสันทิฏฐิกธรรมในความทุกข์นั้นเรียกว่าเราเห็นเองเราเห็นความทุกข์เนี่ยจุดตั้งต้นมันก็จะมีแล้วถ้าลงได้เห็นในความทุกข์แล้วมันก็อยากจะดับทุกข์เรื่องมันก็เป็นไปได้ในทางที่จะดับทุกข์เมื่อเกิดเป็นตัวตนขึ้นมามันก็จะต้องหนักเพราะความยึดถือนั่นแหละตัวตนเกิดเพราะความยึดถือเมื่อมีความยึดถือก็ต้องหนักเมื่อไม่ยึดถือก็ไม่หนักคือไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้เรายึดถือโดยไม่ต้องรู้สึกตัวโดยไม่ต้องรู้สึกตัวยึดถือเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างโดยไม่ต้องรู้สึกตัวนะมันเป็นไปได้ตามธรรมชาติของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นไปได้ตามธรรมชาติของจิตซึ่งมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งลึกลับอธิบายยาก มันรู้สึกคิดนึกได้ตามเรื่องของจิตนั้นเรารู้เท่ามันไหวว่ามันยึดถือได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องรู้สึกตัวแม่ที่ไม่ควรยึดถือมันก็ยึดถือแหละเพราะมันเป็นตัวซะแล้วมันก็โง่ขนาดหนัก คือไปยึดถือความทุกข์มาเป็นของกูดูสิมันจะโง่เท่าไหร่ไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่น่ารักยึดถือคือความทุกข์เป็นต้นมาเป็นของกูยึดถือความแก่ชราว่าของกูยึดถือความเจ็บไข้ว่าของกูยึดถือความตายว่าของกูมันบ้าสักเท่าไหร่มันก็ได้เป็นทุกข์นะเพราะมันไปยึดถือได้แม้ในสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่ควรยึดถือมันกัดเอาเจ็บปวดมันก็ยังยึดถือเนี่ยความยึดถือว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความเจ็บไข้ของเราความตายของเรา ส่วนเรื่องโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสนั่นมันง่ายแล้วมันกัดเอาจริงๆอ่ะนี่คือนั่นคือกิริยาอาการที่มันกำลังกัดอยู่ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันกัดเอามันกัดอยู่นั่นมันยังเห็นได้ง่ายกว่าแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะไปยึดถือว่าความเจ็บปวดนั้นของเราความทุกข์ของเราโสกะของเราปริเทวะของเราพายาธของเรานี่มันไปยึดเอาความทุกข์มาเป็นของเราแล้วก็ได้เป็นทุกข์เต็มนี่เรื่องนี้ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกแก่เรานั่นทุกคนไปปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มองเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็จะมีสันทิฏฐิกธรรมในเรื่องทุกขสัตว์หรืออริยสัตว์ข้อที่หนึ่งทีนี้ข้อที่สองสันทิฏฐิกธรรมในเรื่องของสมุทัยเหตุเกิดแดนเกิดปัจจัยให้เกิดแห่งทุกข์แห่งความทุกข์ความทุกข์เกิดมาจากอะไรก็ได้แต่ท่องบทสวดอริยสัจว่าเกิดมาจากตัณหานี่ก็ว่าไปตามบทสวดไม่ได้มองเห็นตัวจริงยังไม่มีสันทิฏฐิกธรรมในเรื่องความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งที่สวดหรือพูดหรือเอ่ยเรื่องนี้มาหลายสิบหลายร้อยครั้งแล้วอย่าไปยึดถือว่ารู้แล้วเพราะสวดได้ต้องมองให้เห็นจริงว่าอะไรเป็นความทุกข์เมื่อทรมานใจเมื่อเป็นทุกข์เมื่อทรมานใจนั้นเป็นทุกข์แล้วมันอะไรทำให้เราเป็นทุกข์นี่มันตอบได้อย่างน้อยสามขั้นตอนที่ในบาลีมันก็มีแสดงอยู่ทั้งสามชนิดเนี่ยคือว่าเราจะตอบว่าความทุกข์มาจากอวิชชาก็ได้ก็ถูกที่สุดแต่มันกว้างนักความทุกข์มาจากอวิชชาความโง่ของเราดำรงจิตไว้ไม่เป็นก็ทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเพราะอวิชชานั้นตอบพุ่งไปยังต้นตอของมันซะเลยว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่มันก็ถูกทีนี้มันใกล้เข้ามาขยับใกล้เข้ามาตัณหาน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะอยากอย่างโง่เขลาทีไรมันก็เหมือนกับมีไฟเผาจิตใจทีนั้นเพราะนั้นพูดว่าตัณหานั่นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ ทีนี้ขยับให้ใกล้เข้ามาอีกจะมาถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าแล้วว่าอุปาทานนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาความอยากอยากอยากอย่างยิ่งและความอยากนั่นจะคลอดหรือเกิดอุปาทานออกมาอยากอยากอยากนี่จะให้เกิดความรู้สึกฉันผู้อยากฉันผู้อยากฉันเป็นผู้อยากความอยากเกิดตามธรรมชาติไม่มีความรู้สึกตัวฉันว่าเป็นผู้อยากแต่เมื่อความอยากนั่นเป็นไปหนักเข้าหนักเข้าไอ้ตัวความอยากนี่ก็ปรุงความคิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็น ฉันผู้อยากตัวกูเนี่ยผู้อยากนี่ก็อยากได้มาเป็นของกูอุปาทานนี่มันคลอดออกมาจากตัณหาพอมีอุปาทานแล้วมันก็หนักพอถือของหนักมันก็เป็นทุกข์อุปาทานเป็นทุกข์อยู่ในตัวอุปาทานนั่นแหละอุปาทานนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อพูดกันอย่างใกล้ชิดที่สุดขอให้เห็นเป็นสันทิฏฐิกธรรมเห็นได้ด้วยตนเองว่าไอ้ความอยากไอ้ว่าความทุกข์ของเรานั้นมันเกิดมาจากความยึดถือในสิ่งที่เรากำลังยึดถืออยู่ว่าตัวตนก็ได้ว่าของของตนก็ได้ถ้ายึดถือแล้วหนักเหมือนหิ้วก้อนหินเนี่ยมันก็หนักมันก็เป็นทุกข์นี่อุปาทานนั้นมันมาจากตัณหาคือความอยากด้วยความโง่เคล้าหรืออวิชชาอยากด้วยความโง่ไม่ใช่อยากด้วยปัญญาทั้งตัณหาก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้โดยผ่านมาทางอุปาทานนี่ดูถอยไปอ้าวตัณหานี่มาจากอะไรก็มาจากอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาก็ไม่มีตัณหาถึงแม้จะมีความอยากแต่อวิชชาอยากเข้าไปพ้นอยู่ความอยากนั้นก็ไม่ใช่ตัณหาความอยากตามธรรมดาของธรรมชาติอาจจะบริสุทธิ์ซะอีกไม่เพราะไม่มีอวิชชาเข้าไปพ้นนี่ความอยากที่มันเจริญแล้วพัฒนาแล้วมีตัณหาเข้าไปพ้นมีอวิชชาเข้าไปพ้นตัณหาที่มีอวิชชาเข้าไปพ้นนี่มันจึงได้ทุกข์มีความทุกข์มากนั่นมูลเหตุมันอยู่ที่อวิชชาที่ทำให้เกิดความอยากอย่างโง่เขลาถ้ามันอยากด้วยปัญญาด้วยสมาธิทิความอยากนี้ไม่ใช่ตัณหาไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์เหมือนกับความอยากที่มาจากอวิชชาไอเรามันต้องอยากนะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตมันต้องอยากแต่ถ้าอยากด้วยอวิชชาคือความโง่แล้วต้องเป็นทุกข์ถ้าต้องการด้วยปัญญาด้วยสมาธิถี่แล้วไม่ถือว่าเป็นทุกข์ก็ต้องทำไปตามหน้าที่ที่ต้องมีอาหารกินหรือจะต้องมีนุ่งห่มรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ทำไปได้อย่าให้มีตัณหาเข้ามาปนนี่ลองไปทำความรู้สึกคิดนึกให้ใกล้ชิดที่สุดจนเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากอะไรทีเดียวเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามาจากอุปาทานซึ่งมาจากตัณหาซึ่งมาจากอวิชชาไปนั่งดูให้เห็นอย่างนี้เนี่ยคือทำวิปัสสนาสูงสุดวิปัสสนาสูงสุดถ้าไม่เห็นว่าความทุกข์มาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัณหาตัณหามาจากอวิชชาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่าไปคิดเอาเองคิดเอาเองมันผิดไปได้หรือว่าที่เราได้เรียนได้ฟังมามันผิดพลาดมันก็ผิดได้ถ้าจะไม่ผิดได้ก็ดูที่ตัวจริงของมันเมื่อมีความทุกข์เราร้อนอยู่ดูอ้าวนี่มันยึดถืออะไรก่อนแล้วทำไมยึดถือเพราะมีตัณหาทำไมมีตัณหาเพราะมีอวิชชาในขณะที่พบกันเข้ากับสิ่งนี้เรียกว่าสัมผัสหรือกระทบกันเข้ากับสิ่งนี้แล้วมีอวิชชาก็เกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานแล้วก็ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจะจำไปจากที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็จำเอาไปเพื่อดูให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่าให้เชื่อไปเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วให้น้อมความคิดไปตามความเชื่อนะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกเพราะว่าความเชื่อมันเป็นเหตุให้คิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นมันอย่าเพ้อเชื่อใครได้ยินได้ฟังไปแล้วไม่เชื่อเอาไปดูเห็นมันอย่างนั้นจริงอย่างนี้เรียกว่า สันทิฏฐิโกและความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่มีประโยชน์เป็นความเชื่อในพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่ควรต้องการแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่ไม่ได้คิดนึกพิจารณาไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจไม่ได้สอบไม่ได้สร้างปัญญาให้เห็นเองแล้วก็ไม่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องในพุทธศาสนามีแต่จะงมงายหรือเลยเถิดไปทางไหนก็ไม่รู้ความเชื่อในพุทธศาสนาต้องหลังจากเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นอย่างไรเห็นแจ้งแล้วมันก็เชื่อไปตามที่เห็นแจ้งนี่มันไม่มีทางจะผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีทางที่จะผิดคุณช่วยจำไว้อย่างนี้ว่าศรัทธาที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีทางที่จะผิดเพราะมันได้เชื่อภายหลังจากที่ได้เห็นแจ่มแจ้งแล้วว่ามันเป็นอย่างไรส่วนศรัทธาอย่างอื่นพวกอื่นนิกายอื่นนั่นเขาให้เชื่อชนิดที่ไม่ต้องไม่มองดูหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันก็เป็นเชื่องมงายนี่เราจะมีความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในอะไรก็สุดแท้ต้องดูให้เห็นซะก่อนว่าพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรก็เห็นประโยชน์เห็นคุณเห็นนั่นแล้วก็เชื่อเองแหละมันเชื่อหลังจากที่เห็นแล้วนี่เราต้องมีเวลาที่จะนั่งดูจะใช้คำว่านั่งพิจารณาก็ได้แต่ไม่ค่อยปลอดภัยนักอาตมาอยากจะบอกให้เป็นหลักนะช่วยจำหน่อยว่าไอ้ทำกรรมฐานหรือจะเรียกว่าทำวิปัสสนาก็ตามใจโดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นเรื่องนั่งดูให้เห็นไม่ใช่นั่งคิดให้ออกไม่ใช่นั่งคิดโดยเหตุผลและสรุปผลของความคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อนี้เคยเข้าใจผิดแม่อาตมาก็เคยเข้าใจผิดต่อเมื่อมาศึกษามาค้นคว้าอะไรมากเข้าจึงรู้ว่าอ้าวไอ้คำว่ากรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องดูไม่ใช่เป็นเรื่องคิดไปตามเหตุผลถ้าคิดไปตามเหตุผลมันไม่ปลอดภัยถ้าเหตุผลมันผิดหรือวิธีคิดมันไม่ดีผลออกมาก็ผิดไม่ถูกเราไม่คิดเราไม่พึ่งความคิดแต่เราพึ่งการดูให้เห็นตามที่เป็นจริงของสิ่งทั้งปวงดินน้ำลมไฟอะไรก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะธรรมารมณ์ก็ตามรูปธรรมนามธรรมก็ตามดูนั่นแหละถ้าจะเห็นตามที่มันเป็นจริงแล้วมันไม่มีทางผิดได้ทีนี้ก่อนแต่จะดูนั้นต้องปรับปรุงจิตใจให้เหมาะที่จะดูถ้าไม่อย่างนั้นมันดูไม่เห็นเพราะจิตมันไม่เหมาะที่จะดูมันต้องปรับปรุงจิตให้เหมาะที่จะดูซะก่อนตอนนี้เรียกว่าทำสมาธิคือปรับปรุงจิตให้เหมาะสมเป็นจิตแน่วแน่เป็นจิตผ่องใสเป็นจิตตั้งมั่นเป็นจิตว่องไวในหน้าที่ของจิตนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วเอาจิตชนิดนี้มาดูนะอย่าคิดอย่าคำนวณอย่าใช้วิธีเหตุผลมันผิดได้เอามาดูลงไปตรงๆตามที่เป็นจริงจะเห็นว่าโอ้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเหมือนที่เขาสอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมอ้างเหตุผลว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังอ้างเหตุผลว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นทุกขังอ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้มันก็พูดได้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงมันเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยว่าตามกันมาสอนตามกันมาในห้องเรียนต้องมาทำกันใหม่ต้องหาเวลาต้องยอมสละเวลาเพื่อทำจิตให้เป็นจิตที่ดีที่เหมาะที่จะดูนี่จะกระทำสมาธิแล้วก็ดูให้เห็นตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนานี่พอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเห็นได้ในสังขารทั้งปวงเนี่ยม ันก็หายโง่คือไม่มีอวิชชาที่จะทำให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์เอาละสรุปความว่าในข้อนี้ไปดูว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากอุปาทานเกิดจากตัณหาเกิดจากอวิชชานั้นมันเกิดอย่างไรเกิดเมื่อไรเกิดโดยวิธีใดดูจากที่มันเกิดแล้วจริงๆแต่ผลหลัง ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ได้แต่ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นต้องทำให้เห็น อย่างนี้เรียกว่ามีสันทิฏฐิโกหรือสันทิฏฐิกธรรมในเหตุให้เกิดทุกข์นี่ข้อที่3สันทิฏฐิกธรรมในความดับแห่งทุกข์มันก็ถอยกลับเมื่อเกิดทุกข์มันเกิดอย่างไรที่ก็ดูในแง่ที่มันถอยกลับเมื่ออุปาทานดับคือไม่ยึดถือเมื่อนั้นทุกข์ก็ร่วงไปเองร่วงไปทันทีทุกข์ร่วงไปจากจิตไม่เป็นทุกข์กับจิตถ้าอุปาทานมันดับเป็นทุกข์เพราะลูกเพราะเมียเพราะข้าวของเงินทองมันอุปาทานมันจับยึดมันเป็นทุกข์เพราะอุปาทานนั้นดับไม่ยึดถือในบุตรภรรยาสามีข้าวของเงินทองทุกข์มันก็ดับเหมือนกับเราหิ้วของหนักอยู่มันหนักมือพอเราปล่อยวางทิ้งไปมันก็ไม่หนักทุกข์ดับเมื่ออุปาทานดับอุปาทานดับเพราะว่าตัณหาคือความอยากอย่างโง่เขลามันดับตัณหามันดับหรือมันไม่เกิดเพราะว่าอาวิชชามันดับหรืออวิชชามันไม่เกิดดูให้เห็นถอยกลับเข้าไปว่าทุกข์นี่มันดับอย่างนี้นี่เราก็มาคอยเฝ้าต้องมีเวลาที่ยอมเสียสละบ้างว่างเมื่อไรก็ทำเมื่อนั้นดูว่าจิตกำลังว่างจากกิเลสเราคงจะไม่โง่ถึงกับว่าจิตเกิดกิเลสอยู่ตลอดเวลานะแล้วคงจะมองเห็นธรรมชาติจากตัวเราเองว่าจิตนี้ไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะตลอดเวลาบางเวลามันก็ไม่ได้เกิดมันว่างจากโลภะโทสะโมหะรีบดูให้ดีดูให้ดีให้เห็นบ้างถ้าเวลาชนิดนั้นมันมีด้วยดีเมื่อจิตมันกำลังว่างจากโลภะโทสะโมหะที่ปฏิบัติตามแบบเวลางก็ว่าดูหน้าตาดั้งเดิมดูหน้าตาดั้งเดิมคือจิตเมื่อยังไม่เกิดกิเลสเนี่ยก็เรียกว่าหน้าตาดั้งเดิมพอจิตเกิดกิเลสเสร็จแล้วมันก็เป็นหน้าตาใหม่หน้าตาใหม่นี่คือมีความทุกข์มอมแมมหน้าตาดั้งเดิมเมื่อว่างจากกิเลสเกลี้ยงจากกิเลสหน้าตาดั้งเดิมคอยมองให้เห็นมันยิ่งกว่าเข้าใจซะอีกพอมองเห็นในจิตที่มันว่างจากกิเลสจะรู้อะไรมากขึ้นทันทีก็อย่างนี้เองโว้ยที่มันไม่มีความทุกข์จิตว่างจากกิเลสนั่นแหละไม่มีความทุกข์แล้วหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันก็เป็นอย่างนั้นคือว่ามันไม่ได้เกิดกิเลสตลอดเวลาจิตนี้ตามธรรมชาตินั้นเป็นประพัดสอนคือเรืองแสงเพราะไม่มีกิเลสเกิดแต่แล้วมันก็ได้เศร้าหมองไปเพราะกิเลสเข้ามากิเลสเกิดขึ้นเป็นอาคันตุกะเข้ามาดูว่าเมื่อไรจิตมีอาคันตุกะเศร้าหมองเมื่อไรจิตไม่มีกิเลสเป็นอาคันตุกะแจ่มใสประพัดสอน ดูความที่จิตเป็นประพัดสอนให้พบบ่อยๆคือเมื่อจิตมันว่างจากกิเลส อย่าไปคิดแต่ว่าเสียเวลาทำมาหากินจะมานั่งดูจิตอย่างนี้ ดูให้มันพบอย่างนี้แล้วมันจะพบวิธีที่ทำจิตไม่เป็นทุกข์ไม่เสียเวลาทำมาหากินที่เราทำมาหากินก็เพื่อจะไม่เป็นทุกข์เหมือนกันนั้นเรามีวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์ให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ได้คือศึกษาเรื่องจิตนี่เราดูเมื่อจิตมันว่างจากกิเลส ไม่เห็นวี่แววแห่งโลภะโทสะโมหะในจิตนั่นเลย เมื่อวันพระวันอุโบสถมาอยู่วัด ก็ควรจะสนใจตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาหรือว่าคอยสอดส่องจับให้เห็นจิตที่ว่างจากกิเลส นี่จะเป็นสันทิฏฐิโกต่อจิตที่ว่างจากกิเลสรู้สึกเห็นด้วยตนเองว่าจิตว่างจากกิเลสคืออย่างนี้ ทีนี้อันถัดไปจะใช้คำว่าเมื่อจิตว่างจากความทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้าเป็นทุกข์ตลอดเวลามันตายแล้วถ้าใครเป็นทุกข์ตลอดเวลาทุกข์ลมหายใจเข้าออกมันตายแล้วมันไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เวลาที่มันเป็นทุกข์ก็มีเวลาที่มันไม่เป็นทุกข์ก็มีเดี๋ยวนี้จะดูให้เห็นจิตที่กำลังว่างจากความทุกข์มันไม่ยากเกินไปมันรู้สึกได้ง่ายๆว่าเมื่อจิตมันเย็นเมื่อจิตมันหยุดเมื่อจิตมันเป็นอิสระเมื่อจิตมันว่างไม่แบกไม่ยึดถือยึดถืออะไรเมื่อจิตมันเบาคอยสังเกตลักษณะแห่งความเบาความว่างความอิสระความหยุดความเย็นของจิตมีเวลาเมื่อไรก็ลองนั่งค้นหาเวลาที่จิตกำลังเป็นอย่างนี้บ้างเรียกว่าจิตกำลังว่างจากความทุกข์ไม่หนักแล้วก็ว่างไม่มีกิเลสกวนแล้วก็อิสระเนื้ออารมณ์ทั้งปวงแล้วเป็นจิตหยุดคือไม่ปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งแล้วก็จิตเย็นเย็นนั่นคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเมื่อใดจิตเย็นเมื่อนั้นเรียกว่าจิตมันอยู่กับนิพพานระยะน้อยๆก็ได้ระยะยืดยาวก็ได้แต่ถ้ายาวตลอดไปไม่เปลี่ยนอย่างอื่นแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นพระอรหันต์นั่นความหยุดความหยุดความเย็นความอิสระมันจึงเป็นชั่วขณะแต่ก็ไม่เป็นไรคอยพบให้เห็นแล้วมันก็จะพอใจมันก็จะน้อมไปเพื่อนิพพานคือเพื่อถึงที่สุดได้มากขึ้นมากขึ้นขอแต่ให้ได้ชิมตัวอย่างก่อนเถอะเมื่อเราจะชอบอะไรชอบกินอะไรชอบได้อะไรมันมาแต่เราเห็นตัวอย่างนั่นก่อนเสมอเดี๋ยวนี้บางเวลานั่งดูจิตที่ว่างจากกิเลสบางเวลานั่งดูจิตที่ว่างจากความทุกข์เนี่ยความดับทุกข์ก็จะเป็นสันทิฏฐิโกแก่บุคคลนั้นหรือจิตดวงนั้นทีนี้ต่อไปอีกก็ดูจิตเมื่อกำลังเสวยผลของความว่างจิตเมื่อว่างจากกิเลสก็เรียกว่าว่างอย่างหนึ่งละเมื่อจิตว่างจากความทุกข์ก็ว่างอย่างหนึ่งละทีเมื่อจิตกำลังเสวยผลของความว่างมันมีลักษณะอย่างไรเราจะไม่ดูที่ความสุขความทุกข์กันแล้วจะดูที่ลักษณะของความว่างนี่จะเรียกว่าดูพระนิพพานนิพพานคือว่างจากกิเลสและว่างจากความทุกข์ดูอาการของความว่างจากกิเลสและความทุกข์นี่ก็คือดูพระนิพพานพระนิพพานก็จะเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราแม้ในระยะอันสั้นก็ยังวิเศษประเสริฐเลื่อนหลายเพราะได้เผชิญหน้ากับพระนิพพานจะเรียกว่ามันอยู่โลกอุดรแล้วเดี๋ยวนี้มันอยู่โลกอื่นแล้วโลกสูงสุดโลกไม่ปรุงแต่งเสร็จแล้วนี่ก็จิตก็จะเห็นในความว่างนิรันดรพระนิพพานนิรันดรซึ่งมีรออยู่เป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงภาวะแห่งความว่างจากกิเลสและความทุกข์นั้น สมือนหนึ่งว่ามันรอเราอยู่ตลอดนิรันดรเมื่อไรเราจะไปถึงที่เรามันมัวโง่คลานงุ่มง่ามอยู่ที่นี่มันก็ไปไม่ถึงความว่างหรือพระนิพพานนั่นก็รออยู่นั่นแหละนี่มองให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่าอายตนะนั้นมีอยู่ซึ่งไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่อากาศานัญชาอายตนะไม่ใช่อะไรหมดนั่นแหละที่สุดแห่งความทุกข์คือนิพพานเรียกว่าอายตนะข้อนี้อาจจะไม่เข้าใจแก่คนบางคนเพราะว่าโดยทั่วไปเราสอนเราเรียนเราบอกกันแต่อายตนะฝ่ายสังขตะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มีอยู่6คู่นี่เรียกว่าอายตนะ แต่อย่าลืมไปว่านี่มันอายตนะฝ่ายสังขตะฝ่ายความทุกข์ทีนี้อายตนะฝ่ายอสังขตะก็คือพระนิพพานนั่นเองภาวะแห่งความว่างที่มีอยู่ราวกับประหนึ่งว่ามันรอเราอยู่ตลอดกาลนั้นนี่เรียกว่าอายตนะฝ่ายอสังขตะทำไมเรียกว่าอายตนะก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่จิตถึงได้เป็นสิ่งที่ติดต่อได้อายตนะนี่แปลว่าติดต่อภาวะแห่งความว่างนิรันดรหรือพระนิพพานนั่นเป็นสิ่งที่จิตติดต่อได้นั่นจึงเรียกว่าอายตนะเหมือนกันถ้าเรียนมาแต่ครึ่งเดียวก็จะรู้จักอายตนะรู้จักอายตนะแต่ฝ่ายสังขตะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้มันฝ่ายความทุกข์อายตนะคือพระนิพพานนั้นแม้จะสูงสุดละเอียดประณีตสุขุมวิเศษเท่าไรก็ยังเป็นสิ่งที่จิตติดต่อได้คือรู้สึกได้อย่างในบาลีว่าวิสังขารคตังจิตตังจิตนั้นไม่ได้ถึงวิสังขารเสียแล้วคือจิตนั้นมันถึงพระนิพพานหรือติดต่อพระนิพพานได้นั้นพระนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ติดต่อได้เพราะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าอายตนะ คนที่เรียนนักธรรมมาแล้วไม่เรียนนักธรรมเอกอาจจะไม่ได้ยินอย่างนี้มันจำไว้ด้วยว่าอายตนะนั้นก็หมายจะเพียงว่ามันติดต่อได้ก็แล้วกันถ้ามันเป็นชั้นอสังขตะมันก็ต้องติดต่อได้ด้วยจิตที่หลุดพ้นแล้วถ้ามันเป็นอายตนะประเภทสังขตะที่นี่มันก็ติดต่ออยู่แล้วกับจิตที่ไม่หลุดพ้นจิตที่ไปพัวพันอยู่แล้วเรามานั่งดูเวลาที่จิตเป็นอิสระมันก็ต้องถึงเข้ากันกับอายตนะนั่นอายตนะที่ว่างจากกิเลสอายตนะที่ว่างจากความทุกข์หรือภาวะแห่งความว่างชนิดนั้นก็รู้จักอายตนะนั่นคือพระนิพพานนั่นแม้ยังไม่เป็นการถาวรเราหวังอยู่ว่ามันจะเป็นการถาวรข้างหน้า นี่รู้จักอายตนะพวกสังขตะและรู้จักอายตนะพวกอสังขตะเสียทั้งสองฝ่ายในความเป็นสันทิฏฐิโกของเรามันก็จะมากขึ้นจะมากขึ้นเป็นที่น่าพอใจที่อันที่สี่สันทิฏฐิกธรรมในส่วนมรรคสัตว์คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์มรรคแปลว่าทางเดินทางเดินนี้เป็นเครื่องมือให้ถึงไม่ใช่เป็นต้นเหตุที่สร้างอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวจะเป็นมีเหตุแห่งพระนิพพานมรรคเป็นทางเดินเพื่อไปถึงพระนิพพานมรรคไม่ใช่เหตุหรือปัจจัยที่สร้างพระนิพพานขึ้นมาพระนิพพานเป็นสิ่งที่อะไรสร้างไม่ได้มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติของพระนิพพานคือความว่างจากกิเลสและความทุกข์นี่สิ่งที่เรียกว่ามรรคนั่นน่ะเป็นหนทางที่จิตจะเดินไปถึงที่นั่นไม่ใช่ว่ามรรคนี้จะสร้างพระนิพพาน ขึ้นมาไม่เหมือนกับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนมรรคนี่ไม่ได้เป็นเหตุแห่งนิโรธแต่เป็นหนทางเพื่อดำเนินไปถึงนิโรธโดยไม่ใช่เป็นผู้สร้างขึ้นมาเราดำรงจิตชนิดที่เป็นหนทางอยู่ในตัวจิตดำรงชีวิตของเราให้เป็นตัวหนทางอยู่ในตัวชีวิตนั้นอริยมรรคมีองค์8ประการก็สวดกันได้ท่องกันได้ไม่ต้องบอกอีกก็ได้แต่ให้รู้ว่าถ้าจิตหรือชีวิตนี่มันดำรงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วไอ้ชีวิตนั่นก็จะเป็นตัวหนทางเสียเองจิตก็เดินไปตามหนทางแล้วก็ไปถึงปลายทางคือพระนิพพานมีพระบาลีในบางสูตรกล่าวไว้ดีชัดเจนดีว่ายังมีชีวิตชนิดที่มีสัมมาสมาธิอันประกอบอยู่ด้วยบริวาร7สมาธิที่ประกอบอยู่ด้วยบริวาร7ช่วยจำไว้ดีๆนะตัวหนังสือถ้าผิดจะผิดนะสมาธิที่ประกอบอยู่ด้วยบริวาร7นั่นแหละคือสัมมาสมาธิสมาธิเฉยๆไม่ใช่สัมมาสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยบริวาร7ถ้ามันเป็นสมาธิที่ประกอบอยู่ด้วยบริวาร7มันจะเรียกว่าสัมมาสมาธิคือสมาธิในอริยมรรคมีองค์8สมาธิชนิดนี้มันประกอบอยู่ด้วยลูกน้องคือบริวาร7ประการคือมันมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในนั้นมันมีสัมมาสังกัปปะอยู่ในนั้นมันมีสัมมาวาจาอยู่ในนั้นมันมีสัมมากัมมันโตอยู่ในนั้นมีสัมมาอาชีโวอยู่ในนั้นมีสัมมาวายาโมอยู่ในนั้นสัมมาสติอยู่ในนั้นเจ็ดน่ะมันเจ็ดน่ะมันอยู่ในสัมมาสมาธิเมื่อสมาธินั้นมีบริวาร7สมาธินั้นเรียกเต็มที่ว่าสัมมาสมาธิถ้ามันยังไม่ได้มีบริวาร7หรือองค์ประกอบ7อย่างนี้สมาธินั้นยังไม่ใช่สัมมาสมาธิ ก็คือสัมมาสมาคือสมาธิทั่วไปสมาธินอกพุทธศาสนาก็ได้ เรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่มันไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยบริวาร7ประการ คือองค์แห่งมรรค7องค์ที่ยังเหลือนึงมันไม่ได้เข้ามารวมอยู่ด้วยก็ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิทั่วไปเป็นสมาธิอย่างอื่นหรือถ้าใช่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิในลัทธิอื่นไปเลยเราเมื่ออยากจะให้ชีวิตนี้เป็นมรรคาแห่งพระนิพพานอยู่แล้วก็ดำรงชีวิตนี้ให้ประกอบอยู่ด้วยสมาธิอันมีบริวาร7คือจิตของเราแน่วแน่แบบสมาธิแน่วแน่แน่วแน่ที่สุดต่อพระนิพพานมีจุดหมายเป็นปลายทางมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้เพราะว่าเราเบื่อจากความทุกข์เหลือประมาณแล้วต้องการสิ่งตรงกันข้ามคือดับทุกข์เป็นอารมณ์และสมาธินั้นถูกประคับประคองอยู่ด้วยธรรมะ7ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสตินี่คือ7คอยพยุงสมาธิหล่อเลี้ยงสมาธิค้ำจุนสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละคือทำให้จิตหรือชีวิตนี้กลายเป็นมรรคคือเป็นมรรคาที่ดิ่งไปสู่พระนิพพานนี่ขอให้มองเห็นอย่างนี้ทำจนมองเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นสันทิฏฐิโกมีความเป็นสันทิฏฐิโกในนิโรธสัตว์นิโรธสัตว์เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้สมาธิมีบริวาร7อยู่อย่างนี้ โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นอยู่กันโดยชอบโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านตรัสเมื่อจวนจะปรินิพพานแล้วเป็นคำสำคัญแน่ละไม่มิฉะนั้นท่านก็จะไม่มาตรัสฝากไว้เป็นพินัยกรรมคือสิ่งที่ตัดเมื่อจะนิพพานในหนังสือเป็นพินัยกรรมให้พวกเธออยู่กันโดยชอบแล้วโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าทุกคนมีสมาธิชนิดที่มีบริวาร7อยู่เป็นประจำโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ทำอยู่อย่างนี้อย่างเดียวก็มีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนในมรรคองค์8เป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่เดี๋ยวคนจะสงสัยว่าทำไมไม่พูดถึงศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นอยู่แล้วนั่นน่ะคือเป็นอยู่แล้วทำไมไม่พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมันเป็นอยู่แล้วจิตชนิดนั้นเป็นพระพุทธคุณสมบัติอย่างนั้นของจิตเป็นพระธรรมผู้ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ก็เป็นพระสงฆ์อยู่แล้วเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลสมาธิปัญญามีอะไรทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็มีลำดับเมื่อมรรคที่เนี่ยมรรคที่ว่ามีสัมมาสมาธิมีบริวาร7เนี่ยมันเป็นไปถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคผู้นั้นเป็นโสดาปัตติผลเมื่อมรรคนี้ดำเนินไปถึงขั้นนี้คือเลื่อนต่อไปอีกก็เรียกว่าถึงสกิทาคามิมรรคมรรคนั้นเป็นสกทาคามิมรรคเขยือบออกไปถึงนั่นแหละ ผู้นั้นหรือจิตนั้นมันก็บรรลุสกิทาคามิผลทีนี้มรรคนั่นแหละเดียวกันนั่นแหละมันเลื่อนต่อไปอีกถึงขนาดที่เรียกว่าอนาคามิมรรคจิตก็บรรลุอนาคามิผลที่คืนเดินต่อไปอีกเป็นอรหัตมรรคแล้วก็เป็นอรหัตผลเรื่องมันก็จบกันนี่มรรคเป็นทางเดินเดินไปได้เท่าไรก็จะมีผลเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นจึงมีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์คือผู้ที่ไปตามมรรคตามลำดับขอให้เรามองเห็นความจริงนี้ความที่มันเป็นจริงได้อย่างนี้มันอาจจะเป็นจริงได้อย่างนี้ ขอให้เรามองเห็นแม้ว่าเรายังไม่ได้บรรลุแต่ถ้ามองเห็นก็นับว่าเป็นการบรรลุบ้างไม่มากก็น้อยฮะ ขอให้มองเห็นความที่เราจัดจิตนี้ไว้ดีจัดชีวิตนี้ไว้ดีชีวิตนี้ก็จะเป็นหนทางแห่งพระนิพพานอยู่ในตัวมันเองมันเคลื่อนไปเองแม้จะช้าๆเหมือนกับหอยทากก็ยังดีกว่ามันไม่เคลื่อนซะเลย นี่มรรคกษัตริย์เป็นอริยสัจข้อที่4นั้นเราจะมีสันทิฏฐิโกความเป็นสันทิฏฐิโกหรือสันทิฏฐิกธรรมในเรื่องอริยสัจที่1คือความทุกข์ในเรื่องอริยสัจที่2คือเหตุให้เกิดทุกข์ในเรื่องอริยสัจที่3คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ในเรื่องอริยสัจที่4คือทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่เรียกว่าสันทิฏฐิกธรรมในจตุราริยสัจคืออริยสัจ4ประการเรื่องอริยสัจนี่เป็นความจริงของธรรมชาติเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติมีอยู่แล้วในกายและใจกฎอันนี้มีอยู่แล้วในสิ่งที่มีชีวิตคือมนุษย์กฎพระธรรมกฎของพระธรรมของธรรมชาตินี่อยู่ในมนุษย์คือเราที่มีชีวิตเป็นอยู่ทุกปรมาณูของร่างกายมันก็ควบคุมอยู่ในกฎอันนี้ทุกขณะแห่งจิตอันละเอียดที่สุดมันก็ถูกควบคุมอยู่ด้วยกฎอันนี้เพราะมันไม่ได้อยู่ไกล ที่ไหนมันมีอยู่แล้วข้างในแต่เราไม่เห็นเหมือนไม่เห็นไฟอยู่ที่หน้าผากไม่เห็นขนตาอยู่ที่รอบตาไม่เห็นดวงตาแก้วตาที่มีอยู่แล้วในตาหายโง่กันสักนิดหนึ่งก็คงจะเห็นบ้าง ควรจะทำให้เป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นด้วยตนเองว่ามันมีอยู่อย่างนี้สันทิฏฐิโกเป็นธรรมะจริงยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกยังไม่เป็นธรรมะจริงมันยังดับทุกข์ไม่ได้มันทำให้เป็นสันทิฏฐิโกก็จะอยู่เนื้อปัญหาคือความทุกข์ทั้งปวงได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทอย่างเต็มที่พุทธบริษัทอย่างถูกต้องพุทธบริษัทสมชื่อคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือประโยชน์แห่งสันทิฏฐิโกรู้สึกโดยประจักษ์รู้สึกเสวยโดยประจักษ์ในธรรมะนั้นๆแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างนี้อาตมาเห็นว่าการบรรยายเรื่องสันทิฏฐิกธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเหลืออยู่แต่ท่านทั้งหลายจะเอาไปศึกษาไปปฏิบัติทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาพอสวดถึงบทว่าสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกแล้วให้มันรู้สึกซาบซ่านในพระธรรมรู้สึกซาบซ่านในพระธรรมขนลุกซ่าเพราะว่าเรามันมีสันทิฏฐิโกจริงไม่สันทิฏฐิโกแต่ปากและท่านทั้งหลายก็จะก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพระธรรมยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเป็นสันทิฏฐิโก